Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Srbiji nije potreban zamrznuti konflikt na Kosovu i Metohiji, već kompromisno rešenje, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju poslanicima na posebnoj sednici Skupštine Srbije koja je u toku. Šta su osnovni elementi izveštaja o Kosovu i Metohiji? Kakva je pozicija Srbije i šta se može očekivati u narednom periodu? Pitaćemo gosta emisije, doktora Zorana Milivojevića, diplomatu. Kasnije popodne u Luksemburgu će biti održana međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije, na kojoj će biti predstavljena nova metodologija pregovora o članstvu, po kojoj su poglavlja tematski svrstana u 6 klastera. Kada će biti otvorena nova poglavlja ili klasteri i od čega to zavisi, takođe su pitanja za gosta emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova, 8 minuta, emisija U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je posebna sednica na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić izvestio poslanike o toku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i perspektivama delovanja Srbije na Kosovu i Metohiji. Posle izlaganja predsednika države u toku je poslanička rasprava. Vučić je između ostalog rekao da Srbiji nije potreban zamrznuti konflikt u pokrajini, već kompromisno rešenje. Sednicu Skupštine prati Ida Maričić.
Predsednik Aleksandar Vučić preneo je poslanicima u parlamentu detalje s poslednje runde dijaloga u Briselu i istakao da su predstavnici Prištine insistirali na tome da ih ne zanima šta su prethodne prištinske vlasti potpisale, već isključivo priznanje takozvanog Kosova.
Pozicija naše zemlje je takva da je dijalog jedini mogući okvir za rešavanje spornih pitanja sa Prištinom. Predstavnicima Evropske unije smo više puta nedvosmisleno predočili da je Beograd do sada, pošto ste u prilici da slušate kako i jedni i drugi otprilike smo uvek isti od nekih međunarodnih zvaničnika, ali to čujete neretko i u domaćoj javnosti, nismo isti. Mi smo gotovo sve i iz osnovnog sporazuma sve ispunili. Postoje još detalji implementacionih sporazuma koje smo spremni da ispunimo, ali to su zaista detalji. A ono što je osnovno, što predstavlja srž, suštinu, 6 od 15 tačaka Briselskog sporazuma, Albanci nisu spremni da prihvate. I ono što hoću da vam kažem, to je da oni to danas nedvosmisleno govore. Nikada to ranije nisu govorili. Na poslednjem sastanku u prisustvu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka, čoveka odgovornog za dijalog između Beograda i Prištine, Albanci su, odnosno njihovi predstavnici Kurti i Bislimi su, u više navrata nedvosmisleno ponovili da njih ne interesuje to što je neka prethodna vlast u Prištini potpisala, zato što su to sve bile nelegitimne i nelegalne vlade i oni hoće da pregovaraju na drugačiji način, a to je da mi moramo istog sekunda da priznamo i prihvatimo činjenicu da su oni Republika Kosova i ukoliko mi ne želimo to da prihvatimo odmah, da je dijalog besmislen. Ja sam se trudio zaista da na pristojan način u svakom trenutku kažem da mi imamo bezbroj tema. Jedina tema je bila kada ćete da priznate nezavisnost Kosova, odnosno ono što je poklon Srbiji od nas, to je da ćemo i mi da priznamo Srbiju. I ja sam nekoliko minuta i to pažljivo slušao, onda valjda zbog toga što sam bio miran i bez reakcije, gospodin Kurti se okrenuo prema meni i 5 puta ponovio kada, kada, kada i to je jedino pitanje, kada? I onda sam mu zaista mirno i apsolutno smirenom tonu rekao, pa nikada. I kada sam rekao to nikada, on je...
Vučić je rekao da je kompromisno rešenje jedino moguće rešenje.
Kad me pitate šta je to kompromis, ja ću vam kažem, ne znam. Ali svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo. Ako ne budemo došli, ostavit ćemo ovaj problem generacijama koje dolaze. Ja znam da se mnogi od vas tome raduju. Nemojte da se radujete zamrznutom konfliktu. Nažalost, plašim se da će ostati takav. Plašim se, ali se tome ne nadam. I 90% vas može odmah da kaže 90% su šanse da će tako da bude. Nažalost, tako je. Jer nemate dovoljno odgovorne partnere, nemate ljude koji čak pokušavaju da shvate realnost, nemate ljude koji razumiju da više nije svet samo Sjedinjene države i Evropska unija, koji su važni, mnogo važni, beskrajno važni. A sa druge strane imate nas koji vidimo i čim nam krene bolje, odmah postanemo bahati i kažemo mi danas možemo sve. Jer kada pogledate, a pročitat ću vam posle precizne podatke, kako se Priština naoružava, koje naoružava, da dobijete svaku pušku koju imaju, svako vozilo koje imaju, i koliko ulažu više, dakle, u prethodnih 5 godina pa do sledeće godine udvostručit će svoj budžet. I niko im ne pokušava da ih zaustavi u kršenju, još jednom kršenju rezolucije 1244, kao što su nama u stanju da prebace svako kršenje.
Predsednik je rekao da je pred nama težak period i ozbiljan posao. Izneo je svoje viđenje nastavka dijaloga sa Prištinom.
Racionalan, pragmatičan pristup rešavanju svih problema, spremnost i otvorenost za dijalog, spremnost i otvorenost uvek za razgovore sa Albancima, da sve probleme rešavamo mirnim putem, na njihove pretnje ne uzvraćati pretnjama, ali jasno staviti do znanja da nećemo dozvoliti nikakvu novu oluju, nikakav novi bljesak i nikakav novi progon srpskog naroda. Da privedem kraju, zadovoljan sam što smo juče sa delom ljudi koji su van parlamenta, koji drugačije misle, imali dobar, ozbiljan, sadržajan razgovor i mnogi od njih su, uprkos protivljenjima našoj politici, rekli da su spremni da pomognu svojoj državi, ne nama kao političkim subjektima i ne personalno, ali svakako da pomognu svojoj državi i ja im izražavam zahvalnost na odgovornom pristupu.
Predsednik Vučić naveo je da trenutno na Kosovu i Metohiji prema našim podacima nema više od 95.000 Srba, niti više od 1.350.000 Albanaca. Naglasio je da je puno urađeno da se pomogne našem narodu na Kosmetu. Srbija je prosečno godišnje za infrastrukturu i institucije u pokrajini, kao i za pomoć našem narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi izdvajala oko 500 miliona evra, rekao je predsednik Vučić. U raspravi koja je usledila poslanik Stranke pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić, istakao je da bi Skupština trebalo da podrži napore predsednika i njegovog tima da se dođe do kompromisnog rešenja u dijalogu s Prištinom.
Ono što, na šta bih želio danas da ukažem, ovoga trenutka Narodnoj skupštini jeste da se zapravo treba dati podrška pregovaračkom timu na čelu sa predsednikom da traži najbolje rešenje. Drago mi je da su okviri ovako kako smo ih čuli, da nisu kruti, da nisu isključivi, jer ukoliko želite sa isključivim zahtevima ići na pregovore, onda nema pregovora. Oni su unaprijed propali i zato je potrebno tražiti takvo rešenje.
Poslanik Albanske demokratske alternative Ujedinjene doline, Šaip Kamberi, optužio je Srbiju za, kako je rekao, masovnu kampanju terora na Kosovu.
Shvatam potrebu Srbije da se u procesu dijaloga zalaže za svoje interese. Ali svakako mislim da je upravo ovo trenutak da javnost u Srbiji bude upoznata da danas Srbija na Kosovu i o Kosovu mora da razgovara sa ljudima kojima je ubijala decu, a mnogima i cele porodice. Verujem da danas srpski narod mora, kako je jednom rekao Bogdan Bogdanović, tuđim očima pogledati sebe i konačno shvatiti da je sticanje prijatelja važnije od osvajanja teritorija.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Muameru Zukorliću na najavljenoj podršci, a Šaipu Kamberiju poručio da za razliku od Albanaca, Srbija procesuira i kažnjeva zločine koje su počinili pripadnici našeg naroda.
A ja od vas, albanskih predstavnika, nikada nisam čuo da ste vi činili neke zločine. A zar niste? Ili su vaše ruke čiste, a samo su srpske ruke krvave? Mi smo zločinci, a vi ste anđeli nebeski. Teško mi je da u tu priču poverujem, a i činjenice me u to uveravaju.
Savez vojvođanskih Mađara podržava zalaganje predsjednika Vučića da se dijalogom Beograda i Prištine pronađe kompromisno rješenje i sačuva mir, rekao je poslanik te stranke Balint Pastor.
Mislim da mogu da kažem u ime vojvođanskih Mađara, generalno veoma zahvalni vama što na takav način pristupate ovom pitanju. I ne samo danas, nego u prethodnim godinama. I ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u svim vašim govorima i intervjuima i na pregovorima u Briselu, Vašingtonu i bilo gde drugde gde je tema Kosovo i Metohija.
U raspravu se uključio i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Poručuje da to što nas danas na Kosovo i Metohiji ima manje ne daje nikome pravo da vrši secesiju.
Kako bi bilo u svetu kada bi, kad god neki narod postane manjina na delu gde žive nacionalne manjine, taj deo teritorije imao pravo na svoju državu. Znaju oni da je to nemoguće i da to ne može. Zato su i ovo nazvali sui generis. Poseban slučaj. Misleći da se to njih neće ticati. Ja želim ovde da kažem, žao mi je što gospodin Kamberi nije tu, ali tu su, valjda čujem. Nikad na Kosovu i Metohiji nije bio problem ljudskih prava. Nikada. Ljudskih prava Albanaca. Kada pričaju o genocidu, dozvolite mi, pošto je to sada magična reč, samo da se, bez želje da se vraćam u prošlost, samo želim da navedem to naša braća i sestre koji sede gore na galeriji, dobro znaju, ali želim zbog njih i zbog cele javnosti samo da navedem. Dobro slušajte podatke. Podaci. Priština 1981. 50.269 Srba. 50.269 Srba. 2011. 30 godina nakon toga, posle svega ovoga, 430. Pa gde je 49.000 i nešto Srba? Gde je gospodine Kamberi? Gde su? A podsjetiću, u Prištini je 53. godine živelo 7.951 Srbin po popisu i 9.034 Albanca. Samo vi pričajte o genocidu. Gde su Srbi? Jasno je, etničko čišćenje i genocid je počinjen nad Srbima. To je istorijska i faktička istina. Vratilo se samo 1,9% onih koji su proterani sa Kosova.
Kako je najavljeno, poslanici će večeras glasati o izveštaju predsjednika Aleksandra Vučića.
Sedamnaest časova 20 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U studiju je gost emisije dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sednica Skupštine Srbije još uvek je u toku, a koji su po vašoj oceni glavni elementi i samog izveštaja koji je prezentovao predsjednik Aleksandar Vučić, a i rasprave u Skupštini?
Pa ono što bih ja rekao da je najvažnije, to što smo čuli jedan izveštaj koji se zasniva na realnoj situaciji, dakle na činjenicama koje odražavaju sad realno stanje vezano za Kosovo i Metohiju, za, ako hoćete, borbu za rešenje tog pitanja na način koji odgovara našim državnim i nacionalnim interesima i na sve izazove sa kojima smo suočeni, ali pre svega ono što je, to je autentičnost iznošenja prave istine o Kosovu i Metohiji i o stanju u kome se sada nalazimo. Mislim da nismo skoro imali prilike da u Skupštini imamo ovakvu situaciju da prvi čovjek države iznese jedno činjenično stanje koje do kraja osvetljava u kakvoj se situaciji država nalazi i u kojim okolnostima je moguće i u kojim okolnostima mi u narodnom periodu moramo da se borimo za Kosovo i Metohiju. Dakle, to je kažem, jedno autentično svedočenje, posebno kad je reč o posljednjim razgovorima koje smo imali prošle nedelje. Dakle, pokušaj nastavka dijaloga, da tako kažem, i način kako je to izneto na jedan autentičan, direktan način koji ne ostavlja nikakvu sumnju i rezervu da tu uopšte ima bilo kakvih, da kažem, skrivenih, ne samo mana, nego iskrivenih delova o kojima javnost ne treba da zna ili o kojima nije do sada suočena. Prema tome, situacija je potpuno jasna. Ja bih rekao da su i stavovi jasni i ono što je meni bar ključan utisak posle tog izlaganja, to je reagovanje ovih predstavnika manjina. Dakle, i gospodina Kamberija s jedne strane, ali i gospodina Zukorlića i gospodina Pastora opet sa druge strane. Dakle, vidite, ja bih rekao, s jedne strane, jednu odgovornost za državu u kojoj se nalaze, bez obzira što su pripadnici manjina i bez obzira što se možda u svim stvarima i ne slažu sa vladajućom politikom, ali vrlo sa jednim jasnim stavom koji odražava interes za državu i podršku onom rešenju koje daje optimalne mogućnosti da mi u nekom miru i u nekim prilikama normalnog razvoja nastavimo ovde normalan život i ako hoćete, razvoj države u jednom pozitivnom pravcu. To odražava pre svega istupanje predstavnika mađarske manjine, gospodina Pastora, i odražava, mislim, moram da kažem, meni se posebno svidjelo gospodina Zukorlića, dakle, koji je na jedan konstruktivan način dao do znanja da i bošnjačka manjina i te kako ima u vidu interes i da je zainteresovana za uspeh ove države i za uspeh tih razgovora, prosto na osnovu jedne odgovornosti u državi u kojoj živite, čiji ste građani, prepoznajete da je ipak potrebno stati iz jedne politike koja može da nam obezbedi mir, razvoj i, ako hoćete, normalnu jednu životnu sigurnost.
Za razliku od toga, poslanik Kamberi...
Pa, poslanik Kamberi je bio na liniji onoga što smo već slušali u Skupštini.
Tako je, pitaću vas nešto kasnije o tome, ja bih malo da raščlanim ovo o čemu ste vi do sada govorili. Rekli ste pod jedan da je ovo bilo realno i autentično svedočenje o onome što se dogodilo. Predsjednik je međutim rekao i da je novina to što predstavnici Prištine sada nedvosmisleno kažu da neće da ispune ono što je dogovoreno u Briselu, što do sada nije bio slučaj. E, sad kad je taj dijalog u pitanju, kakva situacija je nastala?
Pa evo, mislim, predsjednik, kad već govorimo o tom autentično, kako sam ja to nazvao, je pristupu i jednom direktnom iznošenju činjenica, potpuno jasno par nekih stvari. Prvo, jasno je da situacija vezana za pregovore oko Kosova i Metohije nije sjajna i da druga strana nastupa na način koji ne garantuje da ćemo uopšte imati ozbiljne pregovore i da je uopšte moguće u normalnim uslovima, imajući u vidu i realnu politiku i objektivne mogućnosti i ono što je stvarno moguće, da imamo nekakav rezultat. To je prva stvar. Drugu stvar koju smo mogli da zaključimo, to je da je teško očekivati nekakvu kvalitativnu promenu na prištinskoj strani i da će to u narednom periodu dosta zavisiti od posrednika i od, ja bih rekao, stranog faktora koji podržava Prištinu i kosovsku nezavisnost.
Da, ali pre nekoliko dana predsjednik odbora Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun baš u ovoj emisiji je rekao da tu upravo postoji za ono što se dogodilo u Briselu, za neuspeh dijaloga, da postoji i odgovornost Palmera i Lajčaka koji su taj dijalog pripremili. Videli smo kako, šta vi o tome mislite?
Pa, znate šta, ja, kad je reč o odgovornosti stranog faktora u celoj ovoj priči, ja ne mislim u toj meri da se radi o odgovornosti, iz prostog razloga što imam utisak da prištinska strana odavno već ima podršku za svoj pristup. I da je u ovom slučaju, da su oni znali za platformu...
Pa i za ovakav pristup koji
pa oni su znali, oni su znali, pa nama je pre ovog sastanka Kurti jasno dao do znanja sa koje platformom će nastupati. Mislim, mi pamtimo Kurtija i od pre godinu dana, pa je intervencijom Vašingtona ta vlada pala i onda su stvoreni uslovi za neki dijalog. Kurti nastupa sa jedne pozicije koja ne nudi nikakvu alternativu, koja ne nudi nikakav dijalog, koja ne priznaje ništa što je bilo iza nas i za to, bar do sada i na ovom sastanku, nije bilo nikakve reakcije i u tom smislu postoji ta odgovornost, ja se slažem, ali odgovornost u smislu da od njih zavisi budućnost dijaloga, a ne odgovornost u tom smislu kako će se Kurti ponašati. Zavisi budućnost dijaloga iz prostog razloga što je Evropska unija posrednik, što treba prvo da vidimo šta je sa onim bilo iza, jeste, da li je ona u stanju da vrati kredibilitet ili ne, da li je uopšte u stanju da deluje ili da, ja bih rekao, da utiče na Kurtija, se stvore uslovi za dijalog. I druga stvar, odgovornost je, i ja bih rekao, na probije pre svega Vašingtona. Ali nekako mi se čini da način kako oni reaguju, da oni u stvari prećutno na neki način i podržavaju takav pristup, jer je to u isto vreme i pritisak na našu stranu. Stalno se od nas očekuje, i tu je danas predsjednik bio potpuno u pravu, da mi stvorimo uslove za dijalog tako što ćemo mi činiti nove ustupke. A kad su oni u pitanju, njima se stalno izlazi u susret i stalno se od nas traži da mi idemo u susret nečemu što bi bio novi ustupak i što bi stvorilo uslove za dijalog koji bi se opet svodio na neke dalje ustupke.
Ali mislim koji je motiv Aljbina Kurtija kada ponavlja pitanje? Koji je motiv Aljbina Kurtija kada ponavlja pitanje kada ćete priznati Kosovo? Predsjednik je rekao 5 puta, ponavlja reč kada i dobije odgovor nikada. Koji je motiv? Šta se time dobija?
Ja bih rekao da tu nema motiva, nego da se radi o političkom stavu samoopredjeljenja i samog Kurtija i odluke da sa te platforme u budućim pregovorima nastupaju. Dakle, sa jednog maksimalističkog stava koji ima, ja bih rekao, jednu unutrašnju dimenziju i potrebu i Kurtija i želju Kurtija da osnaži svoju poziciju i da na taj način deluje u narednom periodu, ja bih rekao, pritiskom ucenjivački, da za to dobije podršku Zapada, nije ni slučajno što stalno pominje Bajdena, bar smo to čuli jedno 10 puta, i da se na taj način izvrši pritisak na Srbiju, da se Srbija prikloni priznanju. Mislim, zbog toga je ova sednica Skupštine danas i bila važna. Potpuno je jasno, mislim, definitivno, vidjeli smo po reakciji kada je predsjednik Vučić tu bio izriči, da nema priznanja. Dakle, nema odricanja Srbije od Kosova i Metohije, nema priznanja, ima razgovora, ima traženja prostora za nekakav kompromis.
Upravo o tome hoću da vas pitam. Dakle, moguća rešenja. Vučić je rekao, ne znam šta je kompromis, ali do njega moramo da dođemo. Zamrznuti konflikt nije rešenje. E sad, kompromis Srbiji niko i ne nudi, to je jasno, sa zapadne strane, ali šta bi uopšte mogao da bude taj kompromis?
Pa vidite, vi imate dva suprotstavljena stava. Dakle, imate naš stav gdje nema priznanja i nema razgovora o tome, imate stav Kurtija i ove sada vladajuće elite, priznanje i ništa više. Znači, kompromis mora biti nešto između, znate? Mislim, nema nikakvog smisla da ga mi sad definišemo. Ako bi ga definisali, onda ga ne bi tražili, znate. Ali prosto on mora da proizađe iz razgovora gde ta dva stava nisu moguće, ni jedan ni drugi na način kako se predstavljaju. Prema tome mora se tražiti neko rešenje koje ne podrazumeva priznanje, ali s druge strane ne podrazumeva da vraćanje na nešto staro od ne znam od kad. Znači mora se tražiti nešto između koje zadovoljava s jedne strane interese obe strane i s druge strane također dovodi u pitanje interese jedne i druge strane. Dakle, da jedna i druga strana su i zadovoljne i nezadovoljne. To bi morao da bude nekakav kompromis koji bi mogao da obezbedi nešto što je gospodin Zukorlić definisao kao održivo rešenje. Znate, dakle, nešto što ima smisla gdje može posle u nekakvoj normalnoj korelaciji, u nekakvom normalnom razvoju da se eliminišu svi problemi i da ovo normalno funkcioniše kao prostor.
Jedna od stvari koja možda zaista plaši, a o kojoj je bilo reči u samom izveštaju, je naoružavanje Prištine. Zašto Amerika, Nemačka i Turska naoružavaju Prištinu i u kojoj meri treba biti zabrinut?
Pa znate kako, prvo treba znati da je vojska elemenat državnosti. Prema tome potpuno je jasna tendencija da podrškom da se formira vojska, da se i na taj način vrši pritisak da se ta državnost prizna. Drugo, vi kad imate vojsku, kad imate silu, to je elemenat tvrde moći, onda vi imate mehanizam za delovanje koji može da vam obezbedi realizaciju nekih interesa koji sad nisu mogući. Možete recimo, šta ja znam, dole na jugu Kosova možete prosto silom da nametnete rešenje koje vama odgovara. Možete na silu da uđete na sever. Dakle, možete da realizujete neke ciljeve koje ne možete na ovaj način da realizujete. S druge strane, potpuno je jasno da i Vašington i Berlin, pa ako hoćete i Turska, oni tretiraju Kosovo kao državu. Imaju ambicije da Kosovo uključe u taj sistem kolektivne bezbednosti, preciznije u NATO, već ih stavljaju u funkciju kroz nekakve vežbe, već ih tretiraju kao oružanu silu i na taj način, ja bih rekao, dižu tu lestvicu prema priznanju državnosti kroz jedan elemenat koji je elemenat tvrde moći i koji je elemenat države.
Jedna od strategija koju...
Mislim, treba reći, i to je predsjednik pomenuo, time se naravno radi suprotno rezoluciji 1244 i tako dalje, ali to nije prvi put i to mi imamo praktično od momenta kad je ona stupila na snagu.
To je nešto na što smo i navikli, ali jedna od strategija koju primenjuju Albanci na Kosovu je da se stalno i sve više Srbija optužuje za teror nad Albancima, pa i za genocida. Upravo to smo danas čuli u Skupštini od poslanika Kamberija. On kaže masovna kampanja terora na Kosovu. Kako se odbraniti od toga?
Pa to je prvo,
od te retorike koja je sve agresivnija u stvari.
Tako je. Pa to je pokušaj da se sa jednim novim političkim prilazom, sa jednom novom političkom strategijom Srbija kompromituje i da se Srbija stavi, ja bih rekao, na teren agresora, na teren onoga koji je proizveo stanje na Kosovu, koje bi trebalo da ima osudu i da se na taj način u stvari eliminišu argumenti Srbije protiv državnosti Kosova i na način kako sada Srbije deluje, moram da kažem, dosta efikasno. Da se predupredi sve ono što bi politički moglo da bude negativno za potvrdu državnosti, uključujući pokušaj ulaska u međunarodne organizacije, novi pristup UNESCO i tako dalje. Prosto da se definiše Srbija kao, ja bih rekao, glavni krivac za sve što se desilo na ovim prostorima i tu se naslanja na sve ono što već imamo
što
na terenu.
Što se događa recimo u Crnoj Gori?
Pa na sve ovo što imamo. Zakona. Nije slučajno. Ja moram da kažem, ja tu prepoznajem i neku strategiju koju nisu smislili sad Albanci, ali vi kad pogledate ceo taj mozaik recimo iz Bosne i Hercegovine, zloupotrebu genocida, pa onda sad u Crnoj Gori opet u jednom kratkom vremenu posle presude Mladiću i svega onoga, pa sad i ovde pozivanje na genocid. Dakle, pokušaj da se Srbija potpuno diskvalifikuje kao jedan odgovoran, kao jedan normalan, kao jedan dobar član međunarodne zajednice na ovim prostorima i kao neko ko u stvari dovodi u pitanje ako hoćete mir i stabilnost i koji svojim vrednostima koje ona koristi ili stavovima koje ima u stvari dovodi u pitanje, ja bih rekao, stanje u regionu. Jedan pokušaj potpune diskvalifikacije i jedan pokušaj da se koristi ili zloupotrebljava nešto što je deo istorije ovog regiona, a na čemu se već grade neke politike, na primjer u Bosni i Hercegovini sa pokušajem da se Republika Srpska kvalifikuje kao genocidna tvorevina, sa ovim što je u Crnoj Gori da se jasno definiše jedna politika i jedan stav sa pritiskom na nas i naravno sada i na Kosovo i Metohiji da se sa istom politikom Srbija stavi na stup srama.
Da, pa prepoznaje se sličan potpis, to je jasno.
Pa ne, to se vidi, mislim, da. Vidi se da je to jedan skoncentrisan mozaik koji se uklapa, moram da kažem, u jedan globalni sukob, u jedno globalno nadmetanje i u jedan interes da se u ovom regionu stvari postave koje su na liniji interesa transatlantske zajednice i da se definitivno ova pitanja u regionu reče na taj način.
I samo smo deo jednog krupnijeg
geostrateškog
plana.
Očigledno. Problem je sada što se cela ta priča ubrzava i što vidi se da dobija jednu operativnu dimenziju, dakle ide se u realizaciju koja podrazumeva pritisak na Srbiju, forsiranje jednog stava da se Srbija ipak dovede u podređen položaj i u defanzivu i treće da se realizuju neki interesi koji se ne poklapaju sa državnim i nacionalnim interesima Srbije.
Postoji li mogućnost da se u samoj Srbiji dođe do nekog političkog konsenzusa o rešavanju kosmetskog pitanja? Juče je održan sastanak sa predstavnicima van parlamentarne opozicije koja je u dijalogu bez stranih posrednika. Dakle, danas je izveštaj i rasprava u Skupštini. Kakva je vaša procena mogućnosti da se dođe do nekakvog jedinstvenog stava?
Pa ja moram da kažem da ovo juče ohrabruje. I moram da kažem, ovi lideri opozicionog stranaka koje su van parlamentarne, ali koji su učestvovali u ovome, slušao sam recimo gospodina Obradovića, mislim, mora se priznati jedna odgovornost vezano za interes države u kojoj su i to svakako ohrabruje, jer mi u ovom trenutku zaista ne smemo da vodimo računa ne o političkim platformama i o političkim stavovima vezamo za vlast i tako dalje. Moramo voditi računa o onome što je prvorazredni interes Srbije. I u tome su oni pokazali jednu odgovornost i moram da kažem da to ohrabruje. Drugo, ovo danas, recimo izlaganje ovih predstavnika manjinskih stranaka, takođe ohrabruje. Pokazuje se nešto što je činjenica koja već traje, ali evo ovo je sad izašlo na videlo, da ipak ovde postoji konsenzus u velikom broju i postoji jedan politički racio, ako hoćete i nacionalni racio, o važnosti ovog pitanja i o potrebi da imamo jedinstven stav oko toga. A današnja debata i stupanje i ovaj izveštaj koga je predsjednik izneo jasno pokazuje da se radi o čisto jednom nacionalnom i državnom interesu koji ne trpi bilo kakvo osporavanje po bilo kojoj liniji. Prema tome, ja prosto moram da kažem da idemo u tom pravcu i imajući u vidu, ako hoćete, raspoloženje koje je bilo poznato i pre ovoga, male su šanse da bilo ko dovede u pitanje konsenzus u Srbiji i na političkom i na nacionalnom planu vezano za sudbinu Kosova i Metohije koje se mora rešavati na način koji podrazumeva Kosovo i Metohija u sastavu Srbije kao prvorazredni državni nacionalni interes. U tome su ovi predstavnici juče koji su u tome učestvovali i ovi danas koji su učestvovali u debati pokazali visok nivo odgovornosti i visok nivo razumevanja šta znači nacionalni interes i u kojoj meri je to za državu u ovom trenutku važno.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame i malo muzike. U Skupštini Srbije upravo govori predsednik Aleksandar Vučić. Ja se nadam da ćemo do kraja emisije imati i izveštaj o tome šta je rekao. Pretpostavljam da su ovo sada već nekakvi zaključci. Gost emisije Zoran Milivojević, diplomata.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika, kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobijaš još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Eko.
Yeah.
17:46, ovo je emisija U središtu pažnje. U Luksemburgu će kasnije večeras, tačnije oko 18:30, početi međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije, na kojoj će biti predstavljena nova metodologija pregovora o članstvu, po kojoj su poglavlja tematski svrstana u 6 klastera. Slušamo izveštaj Dušana Gajića.
Međuvladina konferencija večeras u Luksemburgu je zapravo sastanak na najvišem političkom nivou. Delegacije Srbije i Evropske unije predvodiće premijerka Ana Brnabić jedne strane i Jose Borrell, učestvovaće i takođe u principu ministri evropskih poslova Evropske unije. Na ovoj takozvanoj političkoj međuvladinoj konferenciji trebalo bi da na neki način formalno bude i predstavljena nedavno usvojena nova metodologija pregovora koja stavlja dodatni akcenat na važnost vladavine prava u pregovorima o članstvu, na snažnije političko upravljanje i grupiše 35 pregovaračkih poglavlja u 6 tematskih celina, odnosno klastera. Tako na neki način daje šansu da preostala poglavlja organizovana u klastere budu brže otvorena jer mogu da budu više njih otvoreno u isto vreme. Međutim, to se neće desiti danas na ovoj međuvladinoj konferenciji. Nijedan klaster neće biti otvoren, iako je bilo govore i očekivanje da bude otvoren klaster 4 i klaster 3, u kojima zajedno ima čak 12 pregovaračkih poglavlja, jer deo zemalja članica je procenio da Srbija nije učinila dovoljan napredak, iako je bilo određenih pomaka, pozivajući se, dakle, pre svega na manjak napretka u oblasti vladavine prava i na nedavni izveštaj Evropske komisije u toj oblasti, ali ostavljajući mogućnost, dakle, da inicijative i koraci koji su preduzeti će dati rezultata i ostavljajući mogućnost da, što će biti rečeno danas prema onome što je zajednički dokument Evropske unije, dakle, da ako bude napretka u oblasti vladavine prava i ispunjavanju konkretnih uslova koji se tiču ovih poglavlja i klastera, da onda jedan ili dva budu otvoreni na sledećoj međuvladinoj konferenciji koja se očekuje do kraja godine.
I opet smo u studiju. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje. Dakle, međuvladina konferencija će ipak biti održana danas u Luksemburgu, ali bez otvaranja klastera ili poglavlja. Kakav je to signal Srbiji? Da li je samo održavanje konferencije politička poruka?
Pa jeste, na neki način. To je pokušaj da ne padne potpuno entuzijazam kod nas vezano za to i da se Srbija ne oseti da je praktično izvan procesa evrointegracije, imajući u vidu ovih godinu i po dana da se ništa nije dešavalo i da nisu otvorene ni jedno poglavlje. Ovo je pokušaj da se preko činjenice da se budući pregovori nastavljaju po novoj metodologiji, na ovaj način daje signal da se vraćaju pregovori sa Srbijom po novoj metodologiji, ali konkretno to i dalje zavisi od vladavine prava, odnosno od poglavlja 23 i 24, tačnije, gde je po oceni komisije nije bilo napretka umeđu vremenu.
Pre neki dan rekli ste, samo sad ću ja vas da citiram, da bi na međuvladinoj konferenciji trebalo da dobijemo odgovor na čemu smo s politikom proširenja. Da li ćemo dobiti taj odgovor?
Pa morali bi da dobijemo taj odgovor. Ja mislim da je ovo prilika, pošto nema otvaranja novih poglavlja, treba jasno da iz ovoga izvučemo zaključak sa ove konferencije. Mislim da će to biti intencija i naše delegacije i jedina tema, imali ili nemali nastavka pregovora u punom kapacitetu na onaj način koji podrazumeva da se politika proširenja vratila u agendu i da u tom smislu da će evropska perspektiva dobiti konkretan sadržaj preko otvaranja klastera i da u tome Srbija može da sagleda svoj strateški cilj, dakle ulazak u Evropsku uniju u nekoj budućnosti.
Posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj se razmatra izveštaj o Kosovu i Metohiji još uvek je u toku, a nama se u studiju pridružila koleginica Jovana Obrenić. Jovana, ti si pratila tok sednice i kasnije popodne, izvoli.
U toku je inače završna reč, mislim da to nismo rekle, završna reč predsjednika Republike Aleksandra Vučića, koja traje sigurno nekih 20 minuta, već čini mi se. Na samom početku njegovog tog posljednjeg izlaganja danas pred poslanicima, on se zahvalio i pokušao da odgovori na nekoliko posljednjih komentara poslanika. Naime, rasprava se završila zapravo obraćanjem predstavnice Ujedinjene doline SDA Sandžaka Nadije Bećiri na albanskom jeziku i on je njoj odgovarajući na pitanje rekao da Srbija čini sve da pronađe osobe za kojima njihovi bližnji tragaju i da zapravo nema nikakvog razloga da isto sprečava. Kako je rekao, 21 od 21 tražene lokacije zajedno sa predstavnicima međunarodne organizacije i albanskim predstavnicima Srbija je iskopala i dozvolila, dakle, svima da njima priđu. Isto bi, kaže, predsjednik voleo da se vrati Srbiji za uzvrat i tu je pomenuo 9 lokacija na kojima Srbija zapravo sa vremenom insistira.
Što je zahtev iznesen u Briselu.
Apsolutno. Te je rekao da će Srbija sa svoje strane učiniti sve da ovaj težak posao, kako je rekao, nastavimo. Pomenuje i investicije koje će Srbija, na kojima će potencirati u narednom periodu, kako kaže, nastavit ćemo da ulažemo u Medveđu, pomenuo porodilišta, sve neke druge institucije i dovođenje investitora najavio u Preševo, Bujanovac i Medveđu, kao jedan poseban investicioni ciklus. Pomenuje Bujanovačku banju, koja je, kako kaže, od izuzetnog značaja za nas, a najavljuje da ima interesovanje iz Češke za Sijarinsku banju, te, kaže, Srbija nastavlja i sa ulaganjima u svoju južnu pokrajinu. U nastavku je odgovorio na izlaganje, pa žustrije mogu da kažem, samostalnog poslanika Vladana Glišića, koji je na samom početku rekao da nije pristalica politike predsjednika države, ali da je oduvek bio oštri kritičar briselskog sporazuma. Na to je predsjednik odgovorio da je lako sa distance kritikovati i pronaći razlog za reči pogrede. Kako je rekao, dela su ta koja govore o onome što je učinjeno, odnosno, pošto je poslanik Vladan Glišić u jednom trenutku upotrebio jednu težu reč, zločinac, recimo, jesam li ili nisam, kaže, kriv za učinjeno do sada. Kaže Vučić, nisam bezgrešan kao svi moji politički protivnici, tu je malo ironično se obratio. Inače, podsjetio na 2013. godinu, predsjednik kada je užareno i, kaže, atmosferi sam otišao među Srbe, tada je rekao da sačekaju nekoliko godina, da će oni vidjeti kako će se Srbija boriti za svoje interese iz potpisanog sporazuma. Podsjetio na to da je Priština tada želela dve stvari, naglasio, dakle, mesto u Ujedinjenim nacijama i policiju, svoju policiju u 7 opština na severu Kosova i Metohije, i isto tako podsjetio da smo to uspeli uz mnoge prepreke kao država da izbegnemo. Ono što sam čula do ovog momenta dok nisam ušla u studio, to je da je predsjednik naglasio da je on taj koji ima dovoljno hrabrosti da kaže ljudima da situacija nije nimalo laka, ali da će biti još teža. Ali nasuprot tome, Srbija će se, kaže, boriti svim sredstvima i potpuno otvoreno poručio, nemojte da tražite pravdu, da se zaboravi prosto na principe, dokle god, kaže, neko ima silu, poštovaće se pravo jačega. Ponovio da je Srbija jedna mala država koja još mnogo mora da radi, ali isto tako da mora da vidi šta može da uradi za svoj narod, i još jednom ponovio ono što smo više puta tokom njegovih današnjih izlaganja čuli, da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir i stabilnost i da su to prioriteti u našem odnosu sa Prištinom.
Jovana, hvala ti najlepše. Jovana Obrenić u studiju diplomata Zora Milivojević. Mi se bližimo kraju emisije i današnjeg razgovora. Prosto još jedan vaš komentar na to šta dalje, šta nas očekuje. Krajem jula nastavak dijaloga o Kosovu, kako?
A ja mislim da je centralna stvar ovako, prosto da zaključimo, da je danas potpuno jasno u kojoj meri je pitanje Kosova i Metohije aktuelno, u kojoj meri je potrebno da imamo jedinstven stav oko tog pitanja, da nema nikakvih dileme da ulazimo u jedan teži period kad je pitanje odbrane naše pozicije, ako hoćete, državnih i nacionalnih interesa u apsolutnom prioritetu. Svako iskakanje iz toga, ja mislim da nije neočekivano, ali da svakako možda proizvede posledice pre svega za one koji se tako opredele. Drugo, jasno je da je Srbija opredeljena prvo za dijalog, drugo za nalaženje rešenja mirnim putem, pregovorima i upotrebom tih mehanizama. Treće, da Srbija pre svega ima interesa za mir i stabilnost koji podrazumeva da i druga strana bude na neki način zadovoljna, da rezultat dijaloga za sve bude na neki način zadovoljan, da Srbija neće dovoditi u pitanje svoje državne i nacionalne interese, ali da neće dovoditi u pitanje ni bezbednost i stabilnost u regionu. I zbog toga je za očekivanje, poruka je svim akterima i sa druge strane, ali i sa onih koji podržavaju drugu stranu ili koji u ome direktno učestvuju, da imaju u vidu šta je prioritet i da imaju u vidu dobru veru i opredelenje Srbije i za dijalog, za mir i stabilnost u ovim prostorima.
Eto, ovom porukom i da završimo današnji razgovor. Hvala vam puno što ste bili gost emisije. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, a emisiju su realizovali majstor tona Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.